Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Aizsardzības izdevumiem nākamgad plānots novirzīt 5% no iekšzemes koprodukta, un šī finansējuma palielināšanai nolēmts veidot īpašu aizsardzības un drošības fondu. Un kā iespējamais finansējuma avots tiek minēts, budžeta deficīta palielināšana, bet, lai to varētu atļauties, ir nepieciešams samazināt valsts parādu. Un tam savukārt, kā viens no pasākumiem paredzēta, valsts kapitāla sabiedrība mazākumu daļu pārdošana, un te būtu runa arī par tām, kuras šobrīd noteiktas kā neprivatizējamas. Un tam ir nepieciešams politisks lēmums, jo Saimē būtu jāgroza likums. Ko par to domā politiķi? To diskutēsim šodien. Mūsu studijā ir Saimes tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs Kaspars Briškens, pārstāv progresīvos. Labdien!
Sveicināt!
Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Upinieks, Jaunā vienotība. Labdien!
Labdien!
Saimes frakcijas Nacionālā apvienība priekšsēdētāja vietniece Ilze Indriksone ir kopā ar mums. Labdien!
Labdien.
Un Edgars Tavars no apvienotās sarakstas, Saimes frakcijas vadītājs. Labdien! Nu, Finanšu ministrija šobrīd gatavo rīcības plānu. Šī uzdevuma izpildē ir zināms jau, par kuriem uzņēmumiem ir runa. Vai tas plāns vēl ir tādā stadijā, viņam būtu jābūt pabeigtam līdz mēneša beigām?
Jā, protams, vēl slīpējam dokuments un plāns ir izstrādes stadijā, bet vēlreiz, kā saka, izmantojot iespēju, vēlos atgādināt, ka, protams, Finanšu ministrijā šobrīd skatās un izvērtējam dažādus finansēšanas iespējas, dažādus veidus, kā nodrošināt finansējumu aizsardzībai nepieciešamajā apmērā, lai mēs varētu justies droši un būt drošībā. Un tādēļ paralēli, protams, gan izdevuma samazināšanas scenārijiem, kur arī šobrīd notiek ļoti aktīvs darbs Finanšu ministrijā un sadarbībā ar ministrijām, paralēli pie tā, kad esam izskatījuši arī tātad dažādas Eiropas šos finansējuma safe instrumenta iespējas, arī iespējas finansēšanai uz deficītu. Protams, viens no līdzekļiem, no iespējām izskatam arī šādu. Tādēļ, par cik vēl ir iesniegšana plānot līdz šī mēneša beigām, tad sagaidam arī dokumentu, kad viņš ir sagatavots, un tad es domāju, mēs varam par to diskutēt vairāk.
Bet protams, ministrijā tiek
skatās dažādas risinājumas, bet, kā mēs varam nodrošināt drošu, stabilu, kā saka, gan finanšu sektoru, gan arī finansējumu aizsardzību.
Bet ja mēs runājam tieši par šiem te neprivatizējumajiem uzņēmumiem, šobrīd neprivatizējumiem, tad tas variants arī tiek vērtēts un izskatīts, jo to uzņēmumu jau nav tik daudz, uz kuriem vispār ministrija raugās un pēta?
Es varbūt kopumā, man varbūt arī kā finansistam, kā finanšu nozares pārstāvjiem, mēs alleži skatāmies uz visām ailēm, uz dažādām iespējām, kā padarīt mūsu finanšu sistēmu stabilāk, kā padarīt viņu drošāk, kā finansēt nepieciešamības, kuras mums ir nepieciešamas, tādēļ mēs esam, nu, analizējam dažādas iespējas, bet par cik arī, nu, termiņš nosprostais ir līdz mēneša beigām, es negribēšu šodien skriet pa priekšu, varbūt sagaidam šo ziņojumu.
Bet var jau pateikt, par kas tiek vērtēts tieši, jo tajā brīdī, kad finanšu ministrs pasaka, ka runa var būt arī par šiem neprivatizējumiem uzņēmumiem, nu, tad mēs spriežam, ka tiek domāts kādā veidā, tad šo uzņēmumu akcijas varētu palaist biržā. Vai runa varbūt par pelnošajiem vai nepelnošajiem uzņēmumiem? Nu, kas tad tieši tur tiek skatīts?
Ikdienā mēs aktīvi strādājam pie dažādu gan likumdošanas izmaiņas, kas ir nepieciešams, lai varētu veiksmīgi kotēt uzņēmumus biržā. Nu, šobrīd ir arī nesen Saimā izskatīti grozījumi, tieši IPO gadījumā kapitāla daļa cenas stabilizācijas instrumenti un dažādi citi ir mums šobrīd arī ar nepacietību gaidam, kā veiksies Air Baltica šis te IPO. Un viss, nu, tā kā darbs notiek, virzamies uz priekšu, kā minēju finansisti, mēs skatāmies un izvērtējam dažādas iespējas, dažādas risinājumus, kā nodrošināt šo finansējumu, kā noturēt stabilu finanšu sistēmu, bet kas tika par viņiem detaļām, tad...
Es saprotu, ka konkrēts uzņēmums jūs nesat gatavs minēt, bet es varu vaicāt pārējiem kolēģiem, kuriem būs jābalso galā, ja būs jābalso par kādu uzņēmumu daļu pārdošanu. Tā principiāli progresīvie ir gatavi piekrist tam, ka kādus no šobrīd neprivatizējumiem uzņēmumiem, kādas daļas no tiem tiek palaistas piršā.
Mēs valdības deklarācijā, protams, esam atbalstījuši šo principu, ka tas tiek vērtēts. Šeit ir svarīgi arī tās kapitāla sabiedrības sadalīt vairākās daļās. Ir tādi klasiskie infrastruktūras pārvaldītāji, nu, kas faktiski kur galvenā darbība ir noteikts infrastruktūras
pārvaldība. Un minēt uzreiz piemērs.
Piemēram, augstsprieguma tīkls vai arī Latvijas dzelzceļš. Tad ir tādas kapitāla sabiedrības, kas ir vairāk orientētas, protams, uz komercdarbību, uz peļņas gūšanu, nu, vai tas būtu Air Baltic, vai tas būtu Latvijas pasts. Latvijas pasts ir starpā arī šajā neprivatizējumajā sarakstā. Ir, protams, arī kapitāla sabiedrības, kas veic gan vienu, gan otru.
Un kas ir interesanti, tās pirmās, kurām tā peļņas gūšana nebija tas svarīgākais gūst peļņu, savukārt tie otrie, kuriem peļņas gūšana būtu svarīgāka, diemžēl viņiem tie rādītāji nav tik labi.
Nu, tur ir dažādi faktori. Es pastos, piemēram, satiksmes nozari. No vienas puses lidost ir infrastruktūras pārvaldītājs, bet veiksmīgi attīstot komercdarbību, ir finansiāli pašpietiekama. Savukārt Latvijas dzelzceļš, ņemot vērā, ka šī tirgus konjunktūra ir mainījusies, Latvija vairs nav atkarīga no Krievijas slēto resursu tranzīta, bet tā rezultātā Latvijas dzelzceļa koncerna un to meitu ieņēmumi ir samazinājušies, un uzņēmums, protams, ir dotējams, jo mums ir vajadzīga dzelzceļa infrastruktūra, tā skaitā, lai nodrošinātu pasažieru pārvadājumus. Un šeit tad arī attiecīgi ir jāmeklē tā atslēga, kas ir šie uzņēmumi, kuriem piesaistot biržas kapitālu. Es esmu ļoti piesardzīgs par terminu privatizāciju, jo tas sabiedrībā uzreiz rada iespaidu, ka valsts tagad izpārdos savas, kā saka, sudraba lietas, savu bagātību, savas valsts kapitālu.
Un kādreiz taču bija arī referendums un parakstu vākšana. Tika...
Tieši tā. Šeit ir svarīgi, protams, skatīties arī, un tāpēc es mazliet bažīgs arī par to formulējumu, kas ir valdības 13. Maija lēmumā par to, ka attiecīgi kā vienu no ārējā parāda samazināšanas instrumentiem valdība redz attiecīgi šo valsts kapitāla sabiedrību mazākumu pakešu kotāciju biržā.
Tad tas jūs ar piesardzību uz to skatāties un varētu būt, ka jūs to neatbalstīsiet?
Nē, man ir svarīgi saprast un mums kā progresīviem, kas tad ir tas pamatmērķis? Vai tas ir veids, kā mazināt ārējo parādu vai budžeta deficītu, kas ir cieši saistīts, vai tomēr tas ir veids, kā mēs šīm sistēmas svarīgajām kapitāla sabiedrībām dodam pieeju papildu kapitālam. Jo šajā gadījumā, piemēram, ir notiek akciju kotācija. Ja tiek izdots jaunas akcijas, tas atšķaida, piemēram, potenciāli atšķaida valsts portfeli, un uzņēmums šīs jaunās investīcijas var ieguldīt savā attīstībā. Ja valsts vienkārši pārdod daļu savu akciju, un ieliek savā kabatā to naudu. Nu, tad faktiski, protams, ka valsts atsakās no kaut kādas kapitāla pakets un uzņēmums šos līdzekļus neseņem.
Nu, tas, tā protams, tas arī tika iepriekš pasniegts, ka tas ir domāts valsts parāda samazināšanai, tātad ielikšanai savā kabatā.
Nu, šeit es domāju, ka mums kā progresīvajiem mazliet tā filozofija atšķirās. Mēs tomēr uzskatām, ka tas, tā dimensija, kas ir jāskata kontekstā, kopskatā ar valsts ārējo parādu, ir izaugsme. Un tas ir tas, tā komponente, kas man pietrūkst. Jo mēs redzam, ka, piemēram, Vācija šobrīd veidos uz aizņēmumu pamata apmēram triljonu vērtu investīciju programmu. Lielākoties tas ies, protams, uz aizsardzības nozares stiprināšanu. Bet Vācija ļoti labi apzinās, ka ja šīs investīcijas rada jaunas darba vietas pašmāju ekonomikā, eksportspējīgu produktu ražošanā, tad, protams, tā izaugsme, ko šie procesi radīs, palīdzēs līdzsvarot arī valsts ārējo parādu bilanci. Šajā gadījumā, manuprāt, Finanšu ministrija skatās mazliet vienpusēji, skatās tikai uz šiem nomināliem ārējā parāda līmeņiem, te arī ir noteikts, ka aizsardzības finansējuma palielinājums tiek veikts tā, lai vispārīgās valdības parāds nepārsniec 55%. Nu, manuprāt, tā ir tāda mazliet formālistiska pieeja. Drīzāk ir jāskatās, kā maksimāli stimulēt ekonomiku, lai mums būtu augstāka izaugsme, un tad arī ārējā parāda pieaugums un parāda apkalpošana būtu daudz ilgspējīgāk, un faktiski varbūt pat neradīt mums risku, ka tas ārējais parāds var pieaugt.
Nu, trešā koalīcijas partija ZZS, viņa pārstāvis Zemkopības ministrs Armands Krauze jau ir teicis, ka tā ir viņu sarkanā līnija, šo neprivatizējamo uzņēmumu daļu pārdošanu, ka to viņi nepieļaus. Bet ko domā opozīcija? Jā, kurš sāks interesanti?
Jā, noteikti man bija neliels pārsteigums redzot šo te pavisam primitīvo risinājumu, kā samazināt ārējo parādu, valsts parādu un kā rast papildus finansējumu aizsardzībā, jo tas it kā ir ļoti vienkārši, bet es domāju, šajā gadījumā nav no tiem saprātīgākajiem piedāvājumiem pārdot valsts neprivatizējumās kapitāla sabiedrības. Pieņemsim, likums ir sen un situācija mainās, bet mēs noteikti nekādā gadījumā neatbalstīsim strateģiskos resursus pārvaldošu kapitāla sabiedrību vai kritisko infrastruktūru pārvaldošu kapitāla sabiedrību privatizēšanu.
Uzreiz sauciet kurus tā tad ne.
Energo, arī augstsprieguma tīkli, Latvijas valsts mēži, arī tas pats dzelzceļš. Noteikti tās kapitāla sabiedrības, kas nav šajā sarakstā, nu, viņas kopumā tās neproducējāmās, mums ir kādas 11, ja nemaldos. Nu, pieņemsim, arī televīzija un rādio ir šajā sarakstā kā neproducējāmās. Es saprotu, ka tur diez vai kāds būs gatavs daudz ieguldīt, jo tā kā peļņas jau īsti nebūs. Bet šajā gadījumā, manuprāt, ir ļoti labi likumā tā robeža novilkt. Ja to var vaļā un sāk vērtēt, tad noteikti ne īstermiņa izaicinājumu risinājumiem, nu, varētu teikt, parāda samazināšanai. Tas nav noteikti tas jautājums. Un otra daļa, kas man varbūt šķiet būtiska, saprast, ka ir jāatrod citi veidi, kā to finansējumu papildus piesaistīt vai parādu līmeni mazināt, un tie paši struktūra fondi, kur Eiropa šobrīd ir atļāvusi, kā saka, mainīt izlietojumu mērķi, tas kohēzijas fondi un arī, varētu teikt, mūsu citur neizmantotie resursi noteikti ir daudz pareizāk ieguldāmi šobrīd aizsardzībā, nevis pārdodot mūsu, varētu teikt, vērtību, kas mums ir valstī noteikti.
Pirmkārt, tas, ko noteikti, ko ir apvienotais saraksts arī runājis un vairāk kārt norādījis, kādēļ vispār šī diskusija ir. Atbildi gaužām vienkārši šodien daļai tas izskanēja, vienkārši trūkst naudas. Trūkst naudas gan nepieciešamo vajadzību sekšanai, gan trūkst naudas arī to vajadzību sekšanai, ko šī koalīcija uzskata par pareizu. Vienkārši brutāli trūkst naudas. Pavasarī sabiedriskās organizācijas, darbdevēja konfederācija, tirdzniecības rūpniecības, kamēr finanšu nozara asociācija aicināja parakstīt memorandu, ka mēs varam nosēsties visi pie galda un rast variantu, kā mēs ietaupam, samazinam publisko izdevumu tēriņus līdz 850 miljoniem. Šo resursu novirzot mūsu aizsardzības spēju stiprināšanai un demogrāfijas vajadzību apmierināšanai. No koalīcijas frakcijām tikai viena frakcija parakstīja. Darbs nekāds nenotiek. Esmu jautājis gan ar tirdzniecības rūpniecības kameras vadību, gan ar darbdevēju konfederācijas vadību. Darbs nenotiek. Tā vietā, 16. jūnijas, premjera aicina būt ministriem proaktīviem un nāk klajā priekšlikumiem par iespējamiem ietaupījumiem. Nu, kas tas tāds? 16. jūnijas budžetam jau ir faktiski jābūt valdības līmenī, gan izstrādātam tā, viņš drīzumā sāk ceļu uz valdību, pēc tam jau nākot rudenī jau būt saimā.
Bet ja mēs šobrīd nerunājam par to, kā papildināt šo aizsardzības fondu, kas arī ir ļoti atsevišķs un ļoti svarīgs atsevišķs jautājums, bet šis ir viens no variantiem, un tur arī skaidrots, ka tas ir tā pakārtot, ir nepieciešams, lai mazinātu valsts parādu, bet idejiski. Vai jūs varētu kaut kam tādam piekrist, jo tāda versija arī Mārku Činska premjerēšanas laikā, taču tas ir gadiem apspriests.
Par strateģiskas nozīmes kapitāla sabiedrība, kaut daļai, kaut 1% apmērā, nevar būt nekādas runas. Tas var būt ļoti sāpīgi mūsu tautsaimniecībai. Kaut 10%, nu, piemēram, pieminēti augstprieguma tīkls vai sadals tīkls.
Kāpēc
ko nozīmē,
sāpīgi?
Ja kaut 10% sadals privātiem? Tas nozīmē to, ka viņš strādā pēc cita principa. Tajā biržā viņam pieprasīs apstiprināt augstākos tarifus, biržā viņam pieprasīs tas, lai uzņēmums gūst maksimālo peļņu. Līdz ar to tas viss atspoguļosies mūsu tautsaimniecības bilancē. Mūsu katras mājsaimniecības rēķinā, tas atspoguļosies katra ražotāja rēķinā, katra eksporta spējīgā darbdevēja rēķinā, mēs paliksim nekonkurēt spējīgāk. Tikai tāpēc, ka mēs būsim atdevuši 10%, kurus faktiski mēs būsim pārdevuši caur biržu, lai kāds privātais nopērk, ieskaita budžetā, un mēs vienkārši budžetā, vienkārši viņu kopējiem budžeta tēriņiem faktiski pēc dienas vairs neredzam.
Bet ja ir variants, par ko runāja Briškenkungs, ka ieguldu uzņēmumu attīstība lielāks pienesums.
Šobrīd mēs redzam Latvenergo, jau daļai ir kaut kāds savas darbības veids, ka viņi piesaist finansējumu. Tas ir cits, tas nav akciju pārdošana, tā nav kotēšana biržā. Nejauksim divas dažādas lietas, tie ir īsti tie pilnīgi citi procesi. Tas, kur mēs bijām pieļāvuši kādu labu laiku atpakaļ iespēju, pa mūsu nacionālajā avio kompānija Air Baltica par šo, mums atnāca vadība. Skaidrs pateica, nebūs vairs no nodokļu maksātājiem jāiegulda neviens cents. Mēs ejam uz IPO procesu. Visu, lai valsts nodokļu maksātāji vienreiz pārstāt ieguldīt simtos miljonu regulāri. Mēs varējām iepazīties māja izskaņā, valsts kontrola nāca šo starpziņojumu. Cits starp graujošs starpziņojums, tāpēc, ka māja beigas tuvojas pašvaldību vēlēšanas, neviens tam īpaši lielu vērību nepievērs par šo COVID-19 ieguldīto naudu līdzekļu atdošanu. Un tā skaitā aprakstītas visas procedūras, kā Air Baltica šos lēmumus nesuši uz valdību, kā valdība ir paļaujoties tikai uz Mārtiņa Gausa un viņa komandas sniegto informāciju pieņēmu šos lēmumus, kad valsts kontrole skaidri pasaka, ka nav bijusi iespēja pārbaudīt finanšu un nefinanšu mērķus, mēs nonākam strupceļā. Un ko mēs šorīt dzirdam intervijā, vai ar Baltika pārstāvi arī, nu jau sāk jau starp rindiņām runāt, ka būs to daļa Baltika.
Nē, tas pēc tam tika precizēts, ka tam nav nekāda saka ar IPO, ka nav jāiegulda pirms laišanas biržā šī nauda, tas ir pilnīgi kaut kas
cits. Mēs pār Baltika izrunāsim, mēs nonāksim pie secinājuma, ka neizbēgam, ja pie šādas vadības stila būs jāiegulda. Bet šobrīd tā situācija tāda, ka valdība ceļ smuki ietamburējot nosaukumā, mēs šeit runājam par finanšu, kapitāla, tirgus, attīstību Latvijā. Tas vienkārši nozīmē kotēšanu biržā. Kam ir labums? Biržai labums, atsevišķām bankām īstermiņā labums. Jā, nenolieksim arī budžetam īstermiņā labums uz pārdošanas brīdi. Ilgtermiņā tā nauda tiek apēsta un kapitāla daļas valsts cilvēku, mūsu sabiedrības īpašums tiek vienkārši daļēji vai pilnībā tiek atdot. Mēs zaudējam, un tas ir krasi nepareizi, to nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut. Pirmais solis samazinam maksimāli tas, ko mēs apņēmāmies ar sabiedriskajām organizācijām. Pārskatam no nulles budžetu. Visus liekos tēriņus atmetam, kur vien mēs varam atmest. Tā kā šis mājasdarbs būs izdarīts, tad mēs arī varam skatīties par atsevišķām kapitāla sabiedrībām, kuras nekādā mērā nav stratēģiskas.
Bet atcienot tomēr šo jautājumu no šī aizsardzības fonda veidošanas, tīri idejiski par to, ka varētu valstī piederošo kapitāla sabiedrību daļas pārdot, par to runām, ja runājot gadiem ilgi, un arī kaimiņos Lietuvā, piemēram, tas Latvenergo analogs Ignitis, viņiem 25% akcija ir kotēta biržā, un tur nu, tā pieredze ir pozitīva. Kāpēc mums tā nevarētu būt?
Mēs arī mēdzam atsaukties arī uz Igaunijas Enefit, un mums ir vēl citi dažādi piemēri, un tagad saka, ka tur ir Enefitā 60 tūkstoši akcionāri, nu tad tagad viņi nepieļaus nekādas darbības. Ziniet, mums valstī ir vairāk kā 1,5 miljonus pilsoņi, un ja mēs redzam, ka valdība ignorē pie pašreizējā, tad visiem raita grafa vadītajām organizācijām un biedrībām, kuri šie top menedžeri šajās visās kompānijās, mēs redzam, ka rezultāti bieži vien ir kritiski. Ļoti nekvalitatīvi. Respektīvi, tas stāsts nav par kotēšanu biržā. Tas ir atsevišķi uzņēmumi. Jā, mēs varam runāt par atsevišķi, kas nav strateģiskā infrastruktūra. Nekādā gadījumā par strateģisko, tā skaitā, es domāju, par rādio un par televīziju, to mēs visi saprotam, par to, paldies Dievam, neviens nerunā, bet par valsts mežiem. Par sadalas tīkliem, par augstspriegumu tīkliem.
Valsts meži jau nav strateģiskā infrastruktūra.
Mēs nevaram runāt. Tā skaitā es gribu paplašināt ne tikai pēc termiņa strateģiskā infrastruktūra, bet pēc savas būtības no drošības aspektiem. Ļoti daudz dažādi argumenti, kāpēc šādus uzņēmumus mēs nedrīkstam kotēt biržā pat mazā procentā. Tur ir mums pašiem jāstrādā, tas, kas likumā rakstīts, ka rūpīgam, gādīgam saimniekam tāds arī termins ir minēts, un mums šie uzdevumi arī ir jāpārvalda, un šie mūsu nodokļu maksātāju, mūsu sabiedrības aktīvi rūpīgi jāpārvalda, lai mēs viņus atstājam arī nākamajām paudzēm, nevis ar vieglu roku iztirgojam šodienas vajadzības sekšanai. Budžets jāpārskata, liekie tēriņi jāatmet, ar to ir jāsāk. Un tikai tad mēs varam runāt par uzņēmumu, kas nav strateģiski. Tikai par tādiem. Nu, piemēram, Latvijas Loto neviens nerunā, tāpēc, ka visiem ļoti ērti, ka viņš ilgtermiņā ienes naudu. A, kāpēc sabiedrībai mūsu valstī ar tādu biznesu būtu jānodarbojas? Finanšu ministrijas kapitāla sabiedrība Latvijas Loto. Jā, viņi katru gadu maksā bilu, maksā nodokļus, tur ir valde ļoti labi apmaksāta, padomu, visi sēž.
Tad šo līdzi uzņēmumu var pārdot
es teiktu,
daļas?
Par to mēs varētu runāt, bet tikai tad, kad ir izdarīti visi pārējie mājasdarbi, kad ir budžets pārskatīts no nulles. Un to bija jānodarbojas jau no pavasara ļoti intensīvi. Nekas nav darīts, diemžēl.
Doma skaidra.
Kaut kā tagad ir sasaistīta tādu uzņēmumu, iespējama kotācija biržā, un šeit atkal ir divas daļas – akciju kotācija un vērtspapīra kotācija, ko, piemēram, Latvenergo Air Baltica jau sekmīgi ir veikuši savulaik, un tas ir devis pieeja šīm kapitāla sabiedrībām kapitālam.
Tas ir,
mēs dzīvojam apstākļos, kur ir ļoti grūti būt valsts kapitāla sabiedrībai, jo mums ir politiskā vide, kas nemāk mūsu cilvēkiem paskaidrot, ka valstī arī, kā gādīgam, rūpīgam saimniekam, kā akcionāram, ir jāinvestē savu kapitāla sabiedrību attīstībā. Air Baltica varbūt ir ekstrēms piemērs, bet ja mēs pastāmies uz Latvenergo, ja mēs pastāmies uz augstspriegumu tīklu, kas šobrīd desinkronizēts no Krievijas, Baltkrievijas tīkla, kam ir jāveic milzīgas investīcijas, skaidrs, ka kaut kur ir jāsameklē šis kapitāls. Un ņemot vērā, cik skeptiska attieksme ir politiķiem, es pateiktu visā Saeimas spektrā par šādu veidu investīcijām, jo vienmēr kāds izmantos iespēju pateikt, reku kārtējs melnais caurums, kur valsts investē, bet šiem uzņēmumiem arī ir jāattīstās. Tāpēc, ja es, piemēram, paskatos Latvijas Pastu, kas arī ir 12 tā saucamo neprivatizējamo kapitāla sabiedrību sarakstā, lai Latvijas pasts varētu izplest spārnus un iedzīt to, ko šobrīd ir zaudējis iepratim, piemēram, Igaunijas pasta uzņēmumam, kas jau Latvijā ir nostiprinājies Omnivs tīkls, ir nepieciešams investīcijas. Kā šīs investīcijas labāk piesaistīt? Nu, viena alternatīva ir, protams, iet biržā vai nu kotējot vērtspapīrus, vai varbūt mazākumu paketi privatizējot. Es, protams, gribētu, tā ir vēl viena lieta, par ko varbūt mazāk valdības lēmumā ir runāts. Es gribētu, lai daudz aktīvāku lomu arī mūsu valsts kapitāla sabiedrība kapitālu apgādē spēlētu Altumu. Mums ir attīstības finanšu institūcija. Es redzu, kā tas Vācijā notiek. Vācijā visu šo energo pārēju uz atjaunīgiem resursiem faktiski nofinansēja KfW, kas ir lielā Vācijas attīstības banka. Polijā BGK lielā attīstības banka ir finansējusi dzelzceļa infrastruktūru, mājokļu būvniecību. Attiecīgi valsts definē šos prioritāros pasākumus, tā skaitā strateģiskā infrastruktūrā un atrod veidu, kā to nofinansēt. Līdz ar to es pievienojos kolēģiem, es arī neatbalstu to, kā vienkārši caurumu aizlāpīšanu budžeta deficītā vai ārējā parādā. Tur manuprāt, tas uzsvars ir nepareiz uzlikts.
Upniekungs, uz visiem iebildumiem atbildes.
Jā, protams, cenšoties daļai atbildiet. Tas galvenais došana uzsādījums, kas skaidrs, ka nav plānots, vai es nepiekrītu tam, kad kādu uzņēmumu vienkārši pārdot, lai mēs dabūtu naudu. Skaidrs, ka tas pamat pieprasījums viņam ir jānāk no uzņēmuma, ka šie ir līdzekļi, kas nepieciešami investīcijām attīstībai. Jo skaidrs citādāk tiešām, nu, tie līdzekļi var aiziet ne tur, kur mēs gribētu, bet tie ir kā nepieciešami līdzekļi attīstībai. Un savā ziņā ar šo mēs vēlamies sākt diskusiju, jo, kā jūs jau pareizi minējāt, ir gan Lietuvā, jūs minējāt šo Ignitis, ir gadījumi, un kur ir salīdzinoši laba pieredze, un tas, ko mēs redzam no tādas kapitāla tirgus attīstības, ka igauņi, lietuvieši mums iet solīti pa priekšu, viņiem šis te kapitāla tirgus augstraujāk, ir attīstītāks, un kāpēc valsts attīstot kapitāla tirgu, tā ir skaidrs, ka tā ir daļa arī no finansiālās drošības, kas ir sevišķi apstākļos, kuros esam mēs, ir ļoti svarīgi. Par lietām, kas izskanēja, skaidrs, kad Finanšu ministrija strādā pie visiem risinājumiem, kā stabilizēt finanšu sistēmu, kā padarīt to efektīvāku, drošāku, gan pie ietaupījumiem. Mēs meklējam šobrīd tātad arī šo te efektivizācijas un finansējuma samazināšanas pasākumus. Darba grupā jau vairāk kā mēnesi strādā, ir notikušas vairāk sarunu raundi jau ar ministrijām. Šobrīd tieši šodien ir rītdien parīt nākamajā raundi ar ministrijām, kur mēs skatīsim jau konkrētas priekšlikumus, lai līdz mēneša beigām arī jau sagatavot ziņojumu ministra kabinetam iesniegšanai un izskatīšanai. Tādēļ darbs aktīvi notiek. Skatāmies dažādas risinājumus un arī atbilstoši šim te lēmumam, protams, tas viss šī tirgus attīstība vai kapitāla tirgus attīstība nav ietērpjama vienā protokola lēmuma punktā, ko mēs izvērtējam ikdienā, lai skatītos vislabāko risinājumu, bet skaidrs, ka arī kā šajā te protokola lēmuma punktā ir, ka sagatavot šo te plānu, tālākam skatam uz priekšu, ko mēs daram, kā mēs attīstam. Un savā ziņā ar to arī uzsākt tādu diskusiju. Nu, skatamies, meklējam risinājumus. Ir šīs valsts kapitāla, valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrības ir emitējušas obligācijas. Bet šo risinājumu nav izmantojuši. Varbūt tur ir ieguvumi, tur ir caurspīdīgāks šī te uzņēmuma pārskati, tie ir ceturkšņi pārskati.
Tā bet es pareizi saprotu, ka runa tad nebūs par tādu pliku parāda samazināšanu, bet ka tas tiks skatīts plašāk.
Tā ir milzīga pretruna. Risinājums
būs, protams, kombinēts. Mēs skatāmies labāko risinājumu, bet noteikti mērķis nav, kad mēs kaut ko darām pliku. Nē, tad arī šim te finansējumam pieprasījumam ir jānāk no uzņēmuma attīstības nepieciešamībai, attīstības vajadzībām.
Tā ir milzīga pretruna, ja es drīkstu maz komentāru. Sākotnēji mēs dzirdējām arī no valdības puses, mēs dzirdējām, ka šī kotēšana, šī finanšu, ja mēs skatāmies visu kapitāla tirgus attīstību, nepieciešams, lai sēktu aizsardzības vajadzības. Respektīvi, ieņemt naudu budžetā, nevis lai ieguldītu uzņēmumā. Tas, ko mēs runājam, par ko arī Briškenkungs pieminēja, tas, ko es pieminēju Latvenergo saistību darījumu ar vērtspapīriem, tās ir divas dažādas lietas. Piesaistīt finansējumu uzņēmumu attīstībai vai pārdot kapitāla daļas, kuru ieņēmumu ieskaita budžetā, un pēc tam šis akcionārs ar biržu pieprasa augstākos tarifus un lielāko peļņu sev,
lai par šiem 5 vai 10% viņš saņemtu maksimālo labumu. Un līdz ar to visi pārējie, tie, kas pērk pakalpojumu no šī uzņēmuma, kapitāli pārmaksā.
Bet jūs runājat tā, it kā tur būs viens akcionārs, bet runa jau nav par to, ka tur parādīsies kaut kāds viens akcionārs.
Tam nav nozīmes, vai tur ir viens akcionārs vai daudzi akcionāri. Katram mazākam akcionāram, tas, kurš ir iegādājies kaut vienu akciju, kaut vismaz 0,00% un uzņēmumu kapitāla daļām, viņa mērķis pēc komerces principiem caur biržu gūt maksimālo peļņu sev. Un ja mums kāds saka, ka uzņēmums šobrīd ar visiem OECD ir nav caurspīdīgi pārvaldīti, tad pēc starptautiskā standarta jau liela daļa mūsu Latvijas uzņēmumu strādā.
Bet tad tie mazākuma akcionāri varēs piespiest paaugstināt tarifus?
Mazākuma akcionāram ir tiesības gūt maksimālo peļņu. Un ja viņš, ja šo, nu, piemēram, ja šāda situācija būtu bijusi mūsu augstprieguma tīkla sadales tīkla, tad tarifi, neviens nekādus tarifus visticamāk nevarētu atmest atpakaļ sākotnējos augstos tarifus caur tiesu piespiestu par visaugstākajiem iespējamiem tarifiem šo pakalpojumu sniegt. Un caur biržu jūs redzētu, ka tieši tā arī būtu. Un rezultātā mēs visi pārmaksātu. Tāpēc, ka akcionārs, kurš iegādājas akcijas, viņam mērķis viens – pelnīt, ne jau ar labdarību nodarboties. To, ka mēs visi saprotam. Tāpēc ir divas daļas – piesaistīt finansējumu uzņēmumu attīstībai. Tas ir pilnīgi kas cits stāsts. Te mēs esam ar kas par viens prātis. Tas ir tas, ko es minu, kur arī Latvijas Energo daļai šobrīd realizē. Un visam, kas cits ir, caur biržu kotēt kapitāla daļas faktiski pārdot kaut vai 10 vai 20 vai 40%. Tam vairs nav pat izšķirošas nozīmes nereti, vai valsts saglabā izšķirošu ietekmi vai nē. Protams, ka ir svarīgi, ka tu saglabā ietekmi īpaši strateģiskā, bet tu vispār nedrīkst iet runas. Bet tās ir divas dažādas lietas, un to naudu vienkārši ieskaita budžetā un nomaksā visas savas šodienas vajadzības. Tur bišķiņ Air Baltikā, aizsardzībā, izglītībā, veselībā, vēl nekustumu īpašumu uzturēšanās un tam līdzīgi.
Upurnē kungs jau teica, ka tas tā pliki netiks skatīts. Jā.
Bet
jā,
tas tieši tā tiek skatīts.
Varbūt pliki vai nepliki skatīts, bet šajā ministra kabineta lēmumā to tieši tā var izlasīt, jo mums nav cita lēmuma, kur valdība būtu lēmusi, ka mēs uzklausīsim kapitāla sabiedrību vēlmi iet biržā un tad vērtēsim ļaut vai neļaut. Primāri ir uzdevums iegūt 10% no šīs, te, varētu teikt, atsavināšanas kā papildus resursu. Un tieši tāpēc varbūt tas lēmums izraisa tādu nu, skepsi par to, vai ir izvērtēts viss tas...
Nu tagad ministrija vērtē.
Jā, un šajā, jā, nu, it kā viņiem nevarēja, viņi nevarēja vērtēt pirms šī lēmuma, nu varēja vērtēt noteikti. Un otra daļa, ko es ļoti bieži sadzirdu un arī šodien tā, nu ka tā pārvaldība jau varētu būt labāka, efektīvāka, nu jāatzīst, ka tā pārvaldība, ko mēs īstenojām un reformu, ko īstenojām vēl iepriekšējās saimes laikā publiskajās kapitāla sabiedrībās, nu nav sevi īsti pierādījusi kā excellent un ideālu. Padomju darbs arī mēs redzam lielajās kapitāla sabiedrībās nevienmēr attaisno sevi. Arī tā sēdēšanas vairākiem krēsliem izrādījās neefektīvi. Un tagad cerēt, ka tāpēc, ka ies biržā arī pārvaldība reizē būs uzlabojusies, tas arī parasti kalpo kā arguments. Nu, tā nebūs. Jāsakārto pārvaldība ir neatkarība. Ir birža vai nav birža. Un šī te attīstības finansējuma piesaista. Tieši tā. Latvija Energo piesaista finansējumu visiem saviem projektiem. Varētu teikt, ar obligācijām, ar citiem veidiem, un noteikti ir iespēja arī izmantot starptautiskos aizdevumus, arī Ziemeļa investīcija banka, Eiropas rekonstrukcijas attīstības banka, kur ļoti daudz kapitāla sabiedrību arī Ziemeļa Eiropā finansē savus lielos ieguldījumu projektus gan atjaunojumā enerģijā, gan infrastruktūras attīstībā, un tās ir iespējas, kur var bez pārdošanas iegūt papildus finansējumu attīstībai. Es saku, ka attīstība šobrīd es piekrītu ir galvenais instruments, kā nodrošināt, lai mums budžeta ienākumu augtu. Nevis skatīties, ko nopārdot. Nu, tas ir tā, ka ģimene skatītos, mēram, ko mēs vēl varētu pārdot, lai mēs šomēnes varētu to maizīti nopirkt. Nu, tas ir pilnīgi nepareizi valstiski, tā nevar domāt. Protams, ir otra daļa par šo izdevumu samazināšanas piekrītu, tur būtu jāstrādā daudz aktīvāk, bet vērtējot un tieši kāpēc neprivatizējumās kapitāla sabiedrības šobrīd parādās. Ja mums vēl ir daudz citas pašvaldību valsts kapitāla sabiedrības, kuras varbūt nu, bez bažām varētu arī mēģināt daļu nopārdot vai atrast kaut kādus citus veidus, kā papildus finansējumu piesaistīt. Bet parādoties šim lēmumam ministru kabineta darba kārtībā ar šādu tekstu, nenovēršami iedzīvotājiem, arī mums kā šī brīža opozīcija ieraugot, ir skaidrs, ka tas ir viens no veidiem, kā finanšu ministrija redz aizlapīt caurumu. Un tas nav pieņemams.
Jā, lai papildinātu par pārvaldību. Es piekrītu Indriksons kundzei, un manuprāt, tepat vajadzētu iet soli tālāk. Savulaik bija ļoti plaša diskusija par to, kā valsts vispār pārvalda savas kapitāla sabiedrības un valsts kontrolētās kapitāla sabiedrības. Tik vērtēts Norvēģi modelis ziemeļvalstīs plaši izplatīts, kur tomēr ir centralizēta institūcija, kas pārvalda dažādās nozarēs strādājošus uzņēmumus. Un tad var dalīt nozaru ministrijām, piemēram, atstāja nozares strateģiskās infrastruktūras pārvaldītāja kapitāla daļas, bet, piemēram, tos, kas strādā komerc apstākļos, tos tad kapitāla pārvaldība ieliek centralizētā institūcijā. Jo, ja mēs runājam tālāk par šo uzņēmumu sagatavošanu startēšanai biržā, es ceru, ka lai piesaistītu kapitālu, nevis lai lāpītu budžetu. Bet, ja kurā gadījumā, to noteikti būtu efektīvāk darīt centralizēt. Jo šobrīd ir tāds haotisks process, ir valdības lēmumi, katrs ministrs aiziet mājās, sāk apzināt savus kapitāla sabiedrības, nu, ko te šeit var kā saka, nokotēt biržā. Tas tomēr nav līdz galam efektīvs process. Un otra lieta, ka mēs varbūt mazāk pieskaramies, arī no tā, ko Tavarkungs minēja, viens ir šis punkts par kapitāla sabiedrība kotācija biržā, vismaz 10% apmērā, lai mazinātu valsts ārējo parādu, bet otrs punkts šajā valdības lēmumā ir valsts kapitāla sabiedrībā pārskatīt savus ieņēmumus un attiecīgi nāk klajā priekšlikumiem par ieņēmumu palielinājumu. Tas vismaz man un progresīvie tam pievērš īpašu uzmanību. Tas tomēr man signalizē, ka tiek dota zaļā gaisma īpaši naudīgajām kapitāla sabiedrībām, tādām kā Latvijas valsts meži, palielināt cirsmas, kā tas bija 2008.–2010. Gada laikā, lai caur šiem ieņēmumiem tālāk jau no šo kapitāla sabiedrību dividendēm varētu nosegt budžeta caurums. Tas pats ar Latvenergo, kur, protams, sabiedrība arī zināmā mērā maksā šo Latvenergo nodokļu, ja Latvenergo visu šos ieņēmumus tālāk novirzītu mūsu energosistēmas attīstībai, neatkarībai, jaunu jaudu radīšanai, tā skaitā atjaunīgajā enerģētikā, tas vēl būtu labi. Bet, ja caur dividendēm šī nauda tiek ņemta ārā, nu, tad faktiski tas ir papildu nodoklis. Tas ir veids, kā politiķi var izvairīties runāt par reāliem nodokļiem. Jo jūs šajā valdības lēmumā jūs neredzat nevienu vārdu par nodokļu politiku. Un šeit arī, protams, progresīviem ir viedoklis attiecībā uz tām vēl neizmantotajām iespējām nodokļu politikā, kas šajā brīdī būtu apsverams. Kaut vai tas, par ko es pats esmu jau gadiem ilgi runājis, dārgu, miljonu vērtu, dīkstāves zemju īpašumu aplikšana ar nodokli. Tas neietekmētu 99,99% Latvijas iedzīvotāju, bet tas ļautu atgriezt šos īpašumus apritē, jo ja tev stāv īpašums, kur vērtīgi pieaug, sabiedrība attīstoties, īpašnieks miegā nopelna miljonus, tā kā Šlesara kungs Andrejsalā. Tajā brīdī ir tikai taisnīgi uzlikt nodokli, lai motivētu vai nu šo zemi likt apakaļ ekonomiskā apritē, vai arī padarīt to neusturam šim konkrētajam dīkstāves īpašniekam. Un tas dotu mums gan grūdienu izaugsmai, gan arī ieņēmums budžetā.
Nu, šobrīd, ja mēs raugamies uz valdības darbu kopumā, tad tāda sajūta, ka kad atkarībā esam nonākuši, esam domājot valdību un šo budžeta tēriņu, ka mēs nevis, kā Briškāna kungs min, faktiski es gribētu papildināt nevis pārskatām izdevumu samazināšanu, bet aicinām visiem ienest vairāk. Uz kā rēķina? Uz sabiedrības rēķina. Un tas ir līdzīgi, ka ģimenē, ka kāds atkarīgais, viņš mēģina no visiem kaimiņiem aizņemties, viņam vairs neviens neaizdod. Nākamais pie kā viņš ķeras pie vecmāmiņas saglabātiem smaragdu gredzeniem, aiznes viņus uz lombardu un aizstiep visu, kas nekustās. Šobrīd mēs mēģinām izdarīt tā, saucot viņu par kapitāla tirgus attīstību un nosaucot dažādos gudros vārdos. Tam visam ir apakšā ļoti nopietni riski. Tas, ko vajag darīt valsts kapitāla sabiedrībām. Visiem vajag, no pašas augšpus, no mums, no politiķiem, no saimes un no valdības, pārskatīt savus tēriņus. Ministrijas skaita samazināšana. Ja mēs redzam, kad ieviešot visu šos kapitāla sabiedrībā šīs padomas pēc OECD, lielā daļā, ne visur, lielā daļā mēs saprotam, mēs varam vai nu samazināt, vai vispār atteikties no padomēm. Mēs varam ministrijas apvienot, mēs varam saimes budžetu pārskatīt, mēs varam valdības budžetu pārskatīt, līdz lejai visiem aicinam efektivitāti.
Nu, to jūs jau jā, minējāt, jā, par tēriņu pārskatīšanu, Upreikungs, te vairāk atkal un atkal atkārtojas viena un tā pati, nu, gandrīz vai frāze par to, ka nedrīkst pieļaut caurumu aizlāpīšana, ka, ja ieņem kādu naudu, tā ir jāiegulda attīstībā. Mm. Tas ir tas galvenais pārmetums, kas iebildums.
Principā jūs citāt, aizsardzībai ir nepieciešams rast finansējums, lai mēs justos drošībā, kas
tas ir skaidrs.
Tas ir skaidrs. Skaidrs, ka arī uzņēmumiem, kas ir Latvijas uzņēmumi, ir nepieciešama līdzekļa attīstībai. Nav tā, ka nevienam nav plāni, ko attīstīt, kā virzīties uz priekšu tālāk tirgu, un tagad būtu plāns kādam kaut ko pārdot.
Kuram trūkst šobrīd no valsts kapitāla?
Tātad ir nepieciešama līdzekļa attīstībai, un tas, ko līdz šim uzņēmumi ir vairāk izmantojuši, ir tieši obligācija laišana tirgu, kas ir kā parāda vērts pirms uzņēmuma. Tas, ko mēs redzam, Startautiski tiek izmantots arī šī te akciju kotēšana biežā, un startautiski tas ir kā labs mehānisms, tas ir regulēts mehānisms, un ir, kā jūs jau minējāt, arī Lietuvā, Igaunijā šie te pozitīvie stāsti, kur šis rezultāts ir ļoti labs. Tādēļ arī mūsu mērķis ir, mēs, kā ja var teikt, finansisti, profesionāli skatāmies uz to, izvērtējam visus veidus, kā padarīt efektīvāku mūsu finanšu sistēmu, kā padarīt stabilāku mūsu finanšu sistēmu, kā padarīt stabilāku situāciju budžetā, kā padarīt stabilāku Latviju. Un tas ir mērķis, ar kuru mēs izvērtējam dažādus risinājumus, kā piesaistīt papildus finansējumu, tātad uzņēmumu attīstībai, kā palielināt, kā veicināt kapitāla tirgus attīstību, kā kāpt šajā finanšu attīstības indeksā, lai vienkārši Latvija būtu finansiāli stabilāka, spēcīgāka un mēs justos drošāk.
Labi, es atgādināšu mūsu klausītājiem, ka šodien mūsu studijā ir partiju pārstāvi, Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Upinieks ir no Jaunās vienotības, Saeimas tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vadītājs Kaspars Briškens pārstāv progresīvos. Nacionālās apvienības priekšsēdētāja vietniece Ilze Indriksone arī ir frakcijas priekšsēdētāja Ilze Indriksone arī ir
Jā.
Saeimas deputātus. Pārstāv Edgars Tavars, Saeimas deputāts ir vada apvienotā saraksta frakcija. Opozīcija un pozīcija, mēs tūlīt turpināsim jau tālāk.
Raidījums krustpunktā.
Mēs tā arī to sarakstu, par kuriem uzņēmiem būtu runa, nu, mēs neesam redzējuši, un arī Finanšu ministrijā vēl tāds nav tapis, bet, Briškenkungs, jūs pieminējāt, piemēram, Latvijas pastu, kur Igaunijā ir veiksmīgs piemērs, viņu Igaunijas pasts, var teikt, ir arī izplecis spārnus jau citās valstīs. Nu, mums Latvijas pasts strādā ar zaudējumiem. Ja mēs izlemjam, piemēram, pārdot kaut kādu daļu akciju, lai iegūtu līdzekļus un to piemēram ieguldīt uzņēmumu attīstībā. Kā tas īsti strādāt? Mēs redzam, ka mēs gribējām pārdot Air Baltic akcijas, lai ieguldītu uzņēmumu attīstībā, un tas process ir ārkārtīgi smagnējis. Vai tur rezultātā nevar sanākt tā, ka nu, mēs kaut kā neizdevīgi to pārdodam, un beigās tad uzņēmumam nav īsti nekāda labuma, ne valsts budžetam, ne uzņēmumam, nekam. No kā tas veiksmes faktors tad ir atkarīgs?
Es pirms precizēšu, Latvijas pasta nestrādā ar zaudējumiem. Kopumā pastam ir...
Nu, ne ar zaudējumiem, bet visu laiku nākas sašaurināties, lai nebūtu zaudējumu.
Tāpēc Latvijas pasts ir vienīgais, tā saucamā universālā pasta pakalpojuma sniedzējs, veids faktiski šādu sociālu funkciju, kuru, teiksim, pilnīgi brīvu tirgus apstākļos uzņēmums iespējams neveik, jo tas patiešām šīs funkcijas, tā skaitā vēstuļu nogādāšana reģionālos virzienos, nav rentabli pat par sevi, bet ir skaidrs, ka valstī tāpēc ir šāda kapitāla sabiedrība, jo valsts apzinās, ka nu, tā ir daļa no valsts arhitektūras, lai cilvēkiem būtu pieņemt.
Un tajā pašā laikā visu laiku nākas slēgt nodaļas, jo tāpēc, ka vienkārši nav naudas, un tāpēc ir slikti apmaksāti darbinieki, jo tāpēc, ka nav naudas.
Virziens, kur, teiksim, tehnoloģijas ļauj aizstāt kādu funkciju, tur notiek arī saimniecības efektivizēšana, piemēram, vienotajos klientu apkalpošanas centros reģionos, veidot turpat blakus pasta nodaļu un, attiecīgi, cilvēkam veicot vairākas funkcijas. Šeit jau notiek tāds modernizācijas process, bet savulaik arī tika apturēts šīs masveidu pasta nodaļu slēgšanas process. Bet vienlaikus Latvijas pastam, protams, ir jākonkurē nu jau tādā starptautiskā pasta biznesā, taiskaitā sadarbībā un konkurencē ar Baltijas kaimiņiem, kas ir izrāvušies uz priekšu. Nu šajā brīdī, protams, ka pastam ir nepieciešams investīcijas, lai viņš varētu nu, tai pašā pakomātu infrastruktūrā investēt gan pašmāju tirgu, gan ejot ārā, protams, arī kaimiņu valstīs, attīstot arī starpkontinentālos pārlidojumus. Mēs redzam, e-komerci ir noteikti definējošais faktors visai nākotnes attīstībai tieši pasta nozarē, un tam ir vajadzīgs kapitāls. Līdz ar to šajā gadījumā es esmu pārliecināts, ka pasta, Latvijas pasta kolēģiem ir skaidrs biznesa plāns, skaidrs investīciju vajadzības, nu, un tad ir tas jautājums, ja tavs akcionārs 100% ir valsts, nu, tu faktiski tev ir jāiet pirmkārt pie valsts prasīt, vai varat mums sagādāt 50 miljonus, lai mēs varētu investēt pakomātu tīkla ekspansijā. Nu, lielākoties politiķiem nav drosmes šādas lēmumus pieņemt, nu, tad attiecīgi šie mūsu valsts kapitāla sabiedrības stagnē. Air Baltic šo jautājumu risināja 19. Gadā, ejot biržā, kotējot parādu vērtspapīrus 200 miljonu apmērā, lai varētu finansēt nu, šo flotes nomaiņas procesu. Tālāk jau, protams, iestājās Covid apokalips, un tajā brīdī, protams, valsts bija spiest ieguldīt naudu, lai faktiski šo uzņēmumu vispār noturētu pie dzīvības, maksājot dīkstāves pabalstu cilvēkiem, turpinot pildīt saistības pret piegādātājiem. Nu, jārēķinās, ka ja valsts tur kaut kādu kapitālu komerces sabiedrībā, tas vienmēr nāks ar zinām risku. Bet pie mūsu politiskās vides ir ārkārtīgi grūti valsts kapitāla sabiedrībām piesaistīt investīciju.
Nu jā, bet nu, ar politiku droši vien ir grūti minēt kaut kādu pozitīvo piemēru, bet te ir tas lielais jautājums, vai ir garantēts, palaižot akcijas biržā, ka patiešām, ka tas viss... Nu, nodrošinās to uzrāvienu uzņēmumam, un, protams, kas arī notiks ar, nezinu, ir jau uzņēmumā arī daudz, kas ir jādotē. Rīgas satiksme, piemēram, arī saņēma...
Rīgas lidosta ir saņēmusi teju 200 miljonus indicētu aizņēmumu no vairākām starptautiskajām bankām, Ziemeļu investīciju banka, Eiropas rekonstrukcijas banka. Attiecīgi, viņi negāja biržā, nu, arī nevarētu akcijas kotēt, kā neprivatizējumu, lai varētu nofinansēt šo sesto tā saucamo sestās kārtas attīstību, paplašināt terminālu.
Kungs, tas ir cits pilnīgi, tā cita, tā šī nav šī raidījuma tēmas atvainojums, kas iejaucos. Mums pamata satraukums ir par akciju pārdošanu biržā, nevis par finansējumu piesaistīšanu caur dažādiem finanšu instrumentiem.
Tur mēs esam vienprāt.
Akciju pārdošana biržā tā var būt šajā brīdī ļoti kritiski, ja mēs īpaši raugamies par tādu uzņēmumu akciju, kas sniedz pakalpojumu lielai daļai sabiedrības. Es pat nerunāju par LMT un TET, kuriem ir privātie investīcija, kuri jau strādā pēc principa gūt maksimālo peļņu, kā efektivizēties. Es runāju par tiem, kuri šobrīd sniedz pakalpojumu, tai skaitā pasta pakalpojumu. Un par pasta pakalpojumu to, ko vajadzēja darīt, mums ir universālais pasta pakalpojums, kas ir ar uzdevumu, un ir šī komerca sadaļa. Šo komerca sadaļu mēs varam nodalīt. Mums nevajag obligāti varbūt tās ar Omnivu konkurēt un katrā sadaļā. To var atsevišķi izrunāt, bet lai paliek šis universālais pasta pakalpojums, tai skaitā
mazais pakalpojums,
pensija piegāda mājās, tad tas viss ir jāizsver. Bet tam mēs runājam par divām lietām. Primārais, pa ko šodien dienas kārtībā jaunā vienotība savuša lietas īstajos vārdos, ir uzlikus tēmu par daļēju kapitāla sabiedrību, tai skaitā neprivatizējamo kapitāla sabiedrību kotēšanu biržā, nosaucot to par finanšu dažādu kapitālu tirgus attīstību. Tādējādi veicinot banku un biržas attīstību.
Visu bet vienlaikus neko. Arī nu, finansisti norāda, ka tas ir nepieciešams jā, lai sakustinātu mūsu akciju tirgu vietējo un arī, lai būtu plašākas iespējas to pašu pensiju naudu ieguldīt nevis tur kaut kur Amerikā, bet tepat Latvijā.
Finanšu mums tās ir atkal divas dažādas lietas. Tur es ļoti skaidri saprotam, ka tas ir milzīgs lobijs no tiem, kas ir ieinteresēti piedāvāt šo finansējumu un nopirkt šīs daļas, lai varētu nākotnē ar biržas palīdzību gūt maksimālo peļņu. Un pašai biržai īstermiņā labums noteikti ir arī budžetam. Un nenolieksim, ja tur pārdodam daļas, ienāks tur 10 vai 100 vai 200 miljonu vai daudz lielāka summa, īstermiņa vajadzības var nosekt, līdz vēlēšanām var aizvilkt, visiem bišķiņ piemaksāt un viss labi. Tikai uzņēmumu vairs laika nav un visi tie, kas pirka no uzņēmuma pakalpojumu, pārmaksā un tautsainiecība cieš zaudējums. Tas ir tā kā bankā, tas tā arī būs. Respektīvi par šādiem par citu veidu kapitāla sabiedrībām vienmēr var diskutēt un var runāt, un iespējams to arī var darīt. Es pilnībā biju akceptējis un pieņēmis lēmumu, ka mēs atbalstītu, kad Air Baltica iet uz IPO. Mēs arī saimā nobalsojam par steidzamību. Visu, lai mēs pārstājam ieguldīt naudu, mēs redzam, ka nekas nesanāk no tā šobrīd. Vēl gadu atpakaļ premjera Evika Siliņa minēja, ka Air Baltica no visām valsts kapitāla sabiedrībām, atgādina, ka mums ir 77 valsts kapitāla sabiedrības, no visām valsts kapitāla sabiedrībām ir vistuvāk kotēšanai biržā. Tad šodien, kur mēs saprotam, tas ir tuvu, mēs diezgan tālu, tomēr mēs saprotam, ka šī jaunā situācija ir realitāte. Šī situācija patiesībā nav bijusi jauna. Vēlreiz atgriežos, ja mēs atgriežamies pie valsts kontrolas starpziņojuma maija beigās, kas bija ziņots par Covid, mēs, ja viņu rūpīgi izlasam, tā skaitā par šīm struktūrālām problēmām, mēs ļoti labi saprotam, kādēļ šādas problēmas ir. Un tādas problēmas ir ļoti nopietnas, un ja mēs nedarām secinājumus, mums drīzumā būs jāiegūt vēl 100 miljonu. To es jums saku, mēs, es labprāt, pa saviem vārdiem arī atbildēšu, ja tāda situācija tuvākā pusgada vai gada laikā nebūs. Es esmu pārliecināts, ka būs situācija, ka mums būs valdībai jebkādā veidā papildus jāatbalsta vai nodokļu maksātāja nauda, vai Dievs dod kādu citu instrumentu, lai mēs šo avio kompāniju izglābtu, lai nebūtu vispār jācieš milzīgs fiasko.
Bet galīgi būsim arī godīgi,
nu, bet nav, izmaksas, nevar visu jau norakstīt. Mums parlamentāro sekretāra algas ir 6800 700 eiro mēnesī. Tas, ko mēs lasām šodien jaunās finanšu ministrijas prognozes, finanšu ministrija samazina šī gada ekonomiskās izaugsmes, bet palielina inflācijas prognozi. Ekonomikā termins ir stagflācija, stagnējoša inflācija, kad mums ekonomika krīt, bet izmaksas auga. Ļoti reti šāds ekstrēms notiek, un mēs šobrīd esam šajā ekstrēma situācijā.
Nu labi, bet ja mēs runājam par valsts kapitāla sabiedrību daļu kotēšanu biržā, tad to viss nevajag, es pat neņemot vērā, vai tas ir sarakstā, ko neprivatizē vai ko var privatizēt, bet tad mums tā doma vienkārši ir jāatmet, viss paliek valstī, un, jo tāpēc, ka tas ātrums, kā tie lēmumi tiek pieņemti, ir tieši nekāds.
Pirmais noteikti ir samazināt esošos stēriņus, ka mēs esam šo mājas darbiņu visu izdarījuši, nu, es simto reizi atkārtoju, bet tas jau... vienreiz ir to jāsāk.
Bet šajā pusstundā mēs to, protams, nevarēsim izdarīt.
Mēs varam iet cauri šiem visām kapitāla sabiedrībām, valsts kapitāla sabiedrībām, pašvaldību kapitāla sabiedrībām, saprast tiešām nolikt visu strateģisko vienā pusē un nestrateģisko, kas strādā pēc komerces principiem, kur ir konkurence un kas var piedāvāt, tos ceļus mēs varam iet.
Bet tas var būt arī paralēls process.
Protams, bet šobrīd mēs galveno procesu, kas ir izmaksas samazināšana valsts pusē, nedaram. Mēs redzam, ekonomika krīt, inflācija kāpj, algas arī mums nākamgad visiem kāps. Nu, mums tagad bija jāparāda, sākot no politiķiem, ministriem, valdības, ka mēs spējam paši savilkt jostas, un tad šīs jostas savilkt līdz lejā.
Nu, labi, tur ar jostas savilkšanu ministrijas tā kā kaut ko tur pašas domā, bet tā tad runāt par šo te kapitāla tirgu, mums vajag censties to attīstīt vai nevajag?
Nē, kapitāla tirgus noteikti ir jāattīsta, bet nevajag sākt no tā smagā gala. Nu, mēs visi cerīgi skatījāmies, protams, uz Airbaltiku, tas šobrīd izskatās vēl neīstenosies un nezinu, kad īstenosies. Tāpat laikā mums ir droši vien daudz nelielāks vai netik svarīgs strateģisko resursu pārvaldītājs vai kritiskās infrastruktūras pārvaldītājs kapitāls, kurus varētu kotēt biržā vai vienkārši atsavināt, jo mūsu kā Nacionālās savienības arī uzstādījums ir, ka valsts pārvaldes efektivizācijas sadaļā noteikti jāskatās, ka valstī vispār būtu pēc iespējas jāatsakās no visa, ko valsts var nedarīt un atdot darīt privātajam, ja tas māk to izdarīt efektīvāk. Un arī tur varētu šie godīgs konkurences jautājumi daudzās situācijās uzlaboties, jo nu, valsts sniegt pakalpojumu tur, kur brīvais tirgus visu nodrošina, arī nebūtu pareizais veids. Bet izņēmums tiešām ir šīs strateģiskie resursi un kritiskā infrastruktūra. Šajā gadījumā es domāju, ka tas virziens jau ir pareizs, bet kā tas notiek, ka jūs sakat, ka vispirms mēs skatāmies mērķi. Es šodien diskusijā šobrīd nesadzirdēju no Finanšu ministrijas pārstāvja Upinieka kunga šo patieso mērķi, kāpēc šajā lēmumā ir šis teksts. Viņš runā par vispārīgām prāzēm par kapitāla tirgus attīstību. Tāds ziņojums jau bija 23. Gadā, un tur pasākumu plānā ir vesela virkne ar pasākumiem, ļoti daudz arī par maziem vidējiem uzņēmiem, arī par finanšu pratību, arī par šo te varētu teikt finansējumu nodrošināšanu, kā to veidot, kā to darīt, kā aktivizēt šo tirgu. Pilnīgi piekrītu, ka šobrīd mums ir slikti tie rādītāji. Bet šis lēmums konkrētais, par ko mēs šobrīd diskutējam, un šī pieeja, ka tas ir instruments, kā papildus finansējumu rast, tas ir pilnīgi no nepareizās puses. Ja jūs sakat, ka tāds nebija mērķis, tad tādam tekstam nebija šajā lēmumā jābūt. Nu, faktiski, jo tad ir citi lēmumi, tad mēs turpinām īstenot finanšu kapitāla tirgus attīstību un atrodam tās kapitāla sabiedrības, arī pašvaldību kapitāla sabiedrības, kuras varētu kotēt, kur var daļas pārdot. Nu, vienmēr ir tie pakalpojumi, kur šobrīd jau varētu teikt pašvaldības un privātais līdzīgi, nu, piemēram, tā pati siltuma apgāde. Nu, var jau teikt, ka tas ir arī, nu, savā ziņā strateģisks pakalpojums, bet ir pierādījies, ka privātais tikpat labi to izdara, kā publiskais sektors. Nu, mazajās pašvaldībās tas ir tā izteikti, kur godīgā konkurencē vai netik godīgā konkurencē parasti privātais māk to izdarīt efektīvāk. Nu, ir daudz citas jomas, bet kāpēc ķerties klāt tieši neprivatizējumam un šādā formātā, tas ir tas mērķis, ko mēs redzam, kā slēpto mērķi tomēr aizlāpītos caurumus tieši šajā veidā. Un, manuprāt, tas nav tas pareizais veids.
Divas mītas neutralizēt. Tavarkungs minēja, nu, protams, arī Baltika ir politiķiem ārkārtīgi pateicīgs boksamais uz pilnu jaudu var kritizēt pārvaldību.
Pelnīgi.
Bet, ja jūs atradīsiet cilvēkus, Tavarkungs, jūs vai kāds cits, kurš Irānas, Izraels kara, Krievijas agresijas Ukrainā, tirzniecības kara un vispārīgas recesijas apstākļos var nokotēt ar Baltiku biržā šodien un tulīt. Nu, viss cieņi, Nobel prēmija jums.
Irānas un Izraels kara.
Otrs ir attiecībā uz... attiecībā, nu, Covid vispār bija aviācijai pilnīgi apokalipsis. Valsts
kontrolas ziņojumā parāda, ka Covid piešķirtā nauda, lai saktu zaudējumus izmaksātas prēmijas, tas ir OK?
Nu, to tad jautājiet tā laikā.
Labi, nē, nu, šo ziņojumu mēs tagad nevaram paspēt.
Otra lieta ir šīs mīts par to, ka jebkurš biržas vai kāds citāds akcionārs tiecās tikai pēc peļņas, nocīm redzot dividendžu formā. Nē, ir arī tādi investori, kas investē izaugsmē, redzot, ka, teiksim, šis IPO vai kā citādi palīdz ģenerēt investīcijas, lai tālāk uzņēmumu attīstoties, pieauga akciju vērtība, un tas ir tas iegūms, ko iegūst.
Vienalga, viņš vienkārši pārdod un arī nopelna.
Nu labi, bet tomēr viņš ir investējis izaugsmē, nevis īstermiņa koncentrēšanās tikai uz peļņu.
Upenēkungs.
Kopsavākot daudz mītas, varbūt, kas izskanējuši, gribu vēlreiz tik apgalvot, ka mani interesē stabila un spēcīga ekonomika, stabila un spēcīga finanšu sistēma Latvijā. Mēs ļoti daudz šobrīd jau finanšu ministrijā strādājam pie dažādiem veidiem, kā to stiprināt. Ir darbs pie izdevumu samazināšanas, pie izdevumu efektivizēšanas. Skatāmies veidus, kā samazināt deficītu un tā. Nākamais, ko mēs redzam, viena no sadaļām, ir tātad šī kapitāla tirgus attīstība un finanšu attīstības indeksu, kurā mēs iepaliekam. Un šeit mēs redzam ļoti skaidri, ka arī attiecībā pret Lietuvu un Igauniju šī akcija tirgus kapitalizācijā mēs iepaliekam, mums nepieciešams grūdens arī šim tirgumam, jo tas ir veids, kā papildus šeit piesaistīt investīcijas, kā papildus ieplūdīs finanšu līdzekļi Latvijā, kā rezultātā mēs būsim drošāki, stabilāki un finansiāli ilgtspējīgāki. Tādēļ arī sagaidām, kā saka, plānu, kas līdz šī mēneša beigām tiks sagatavots un iesniegts, un tad varam, kā saka, diskutēt jau par detaļām, bet sākam šo te diskusiju, šis te plāns arī būs par periodu līdz 2029. gadam, bet kopīgais mērķis ir stabila un spēcīga Latvijas ekonomika un finanšu sistēma.
Bet šajā plānā tad tiks atbildēts uz visiem tiem konkrētajiem jautājumiem, kas šeit arī izskanēja. Tajā skaitā arī, kāpēc kaut kādi uzņēmumi, ja tie tiks nosaukti vārdā, kāds plāns ir tālāk, kas notiek ar līdzekļiem, kas tiek iegūti, pārdodot akcijas un tā tālāk. Cik precīzi būs sniegtas atbildes uz šiem jautājumiem?
Sagaidam ziņojumu, tur būs visa informācija, bet, protams, kad lai uzņēmums kotētos biržā, ir jābūt attīstības plānam, ir jābūt attīstības vīzijai par līdzekļu piesaisti. Tādēļ, protams, tas būs plānveidīga darbība.
Jā, tā īsas repliks.
Izaugsme, tas ir pats galvenais. Ja mēs 800 miljonus vienkārši izņemam no publiskajiem izdevumiem, kā to piedāvā LDDK, tad tam vismaz īstermiņā būs vēl negatīvāks efekts un vēl dziļāka recesija. Tas, ko vajag darīt, neapšaubot efektivitātes mērus, ir jādara ikdienā. Bet otra lieta ir, protams, daudz aktīvāka industriālā politika. Definējam strateģiskās nozeres, aizsardzība, atjaunīgo resursu enerģētika, mākslīgais intelekts, jaunu uzņēmumu kopiena, Latgales pierobežas ekonomika un tur mērtiecīgi veidojam.
Nu jā, bet tas jau neatiecās uz to plānu.
Bet tas palīdzēs arī līdzsvarot valsts ārējo parādu un iespējams stimulējot ekonomiku, nodrošinot izaugsmi, arī nodokļu ieņēmumu ļaus stabilizēt budžeta deficītu. Arī tie aizsardzības izdevumi, kas nāk, ir jāmeklē maksimāli, tas ir tas, ko aizsardzības ministrs šobrīd dara, jāmeklē veids, kā viņus maksimāli iegriezt Latvijas ekonomikā, lai ražošanu, darba vietas mēs radītu šeit, nevis sildītu mūsu sabiedroto ekonomikas.
Darīsim, bet tas, ko vakardien izdarīja finanšu ministrija samazināja mūsu ekonomikas izaugsmes prognozes un palielina inflācijas prognozi. Mēs runājam pārējais visi solījumu formā, bet darbi ir tādi, ka mēs redzam pilnīgi absolūti pretēji nekā tiek runāts. Un kamēr mums neies kopā darbi ar vārdiem, mēs varam būt pietiekoši satraukt par mūsu valsts finanšu spēju samaksāt mūsu pamatvaidzības mūsu iedzīvotājiem.
Jā. Ko jūs skaidrat no tā plāna galā?
Tad? Es nezinu, kas būs tajā plānā, bet es saklausot Upinieku kunga argumentos dzirdu, ka viņi šo aizsardzības budžeta papildus finansējumu šo fonda izveidi grib izmantot kā finanšu kapitāla tirgus attīstības dzinējspēku. Un tas, manuprāt, izskatās pavisam jokaini, jo, manuprāt, nu, varētu teikt, uz krīzes būvēt stabilu finanšu sistēmu diez vai izdosies, nu tā primāri koncentrējoties. Un es noteikti sagaidu no plāna faktiski gan to Eiropas fondu pārdales iespējas izvērtējumu, jo viss no tā izvērās, saka, aizņemsimies, taupīsim, bet tur noteikti ir jābūt iespējai, jo mēs nekad neesam bijuši pirmrindnieki Eiropas iespēju izmantošanā, un es domāju, šis ir brīdis, kad aizsardzība jāfinansē pēc iespējas būt no šiem resursiem, ko Eiropa ir ļāvusi pārdalīt.
Jā, protams, gaidīsim šo plānu, kur būs, nu, viss tas pasākumu kopums, bet tā atbild uz to vienu jautājumu, ko mēs mēģinājam atrast šajā raidījumā, kas attiecas uz neprivatizējumiem uzņēmumiem, tas, ko es sadzirdēju, ka atsaucības parlamentā tam nebūs. Vismaz no klātesošajiem, no progresīvajiem, no Nacionālās apvienības apvienotā saraksta, un ZZS jau ir iepriekš to pateicis. Nu, progresīviem ir svarīgs mērķis, protams. Teikšu paldies diskusijas dalībniekiem, Saeimas Tautas saimniecības komisijas vadītājs Kaspars Briškens, progresīvē, Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Upenieks, Jaunā vienotība, Nacionālās apvienības Saeimas frakcijas vadītāja vietniece Ilze Indriksona un Edgars Tavars, apvienotās saraksta Saeimas frakcijas vadītājs. Paldies visiem. Paldies. Rīt paldies. Krustpunktā būs runa par diplomātijas spēku, ko tā var vai nevar panākt mūsdienās, bet nu, tas raidījums jau būs mana kolēģa Aida Tomsona pārziņā. Šodien krustpunktā izskan raidījuma producenti Revi Junām, studijā bija Māra Jansone. Visu labu!
Fakti un viedokļi. Krustpunktā.